Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. Ste vedeli, da se pol toliko ljudi, kot se jih na leto v Sloveniji rodi, iz nje tudi izseli? Ja, izseljevanje je velik problem. Kako pa je z vračanjem, je to privlačno, kako je to urejeno? O tem bomo govorili v današnji in tudi v prihodnjih oddajah v novem projektu, ki ga pripravljamo skupaj s Svetovnim slovenskim kongresom. Potem bomo z Marijo Groškovnjak govorili o doktorju Vinku Cvitarju, slišali pa boste še nekaj aktualnih novic. K poslušanju vas vabim, Matjaž Mrljak. Najprej pa vas vabim k poslušanju pogovora, ki smo ga pripravili skupaj s Svetovnim slovenskim kongresom in gre za prvega v nizu Kongres na klepetu na temo Nazaj v Slovenijo. V tokratnem nizu pogovorov bomo z različnimi sogovorniki iz domovine in sveta govorili o razlogih za vračanje oziroma nevračanje v Slovenijo in o tem, kaj bi lahko Slovenija naredila, da bi se čim več rojakov vrnilo in jo obogatilo svojim znanjem. Prvi klepet nam bo predstavil širši uvod v bolj osebne pogovore z našimi rojaki. Pogovarjali smo se z docentom, doktorjem Dejanom Valentinčičem. Zaposlen je kot pravnik na okrožnem sodišču v Novi Gorici, dodatno pa še kot vodja Centra za družboslovno raziskovanje pri Ameriško-slovenski izobraževalni fundaciji ASEF in prodekan Fakultete za slovenske in mednarodne študije Nove univerze. Med marcem 2020 in junijem 2022 je bil državni sekretar na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu. Na Fakulteti za uporabne družbene študije je habilitiran kot docent za področje politologije, na Evropski pravni fakulteti in Fakulteti za državne in evropske študije pa kot docent za področje ustavnega prava in človekovih pravic. Redno obiskuje slovenske skupnosti na vseh koncih sveta. Je avtor treh knjig o reziji, o etnični situaciji na Goriškem na obeh stranih meje in monografije o starosti slovenske politike Ivanu Omanu. Med leti 2019 in 2021 je bil nosilec ciljnega raziskovalnega projekta Omilitev posledic bega možganov in krepitev mehanizma kroženja možganov, katerega namen je bil preučiti, katere ukrepe bi morala Slovenija sprejeti, da bi se manj mladih in izobraženih izseljevalo in kako spodbujati njihovo vračanje v Slovenijo. Torej pravi sogovornik za začetek tega pogovornega niza, ki sem ga najprej vprašal, kako se razlikuje izseljevanje nekoč in danes.
Torej, zagotovo je bilo slovensko narodno ozemlje vse skozi deležno izseljevanja in do osamosvojitve Slovenije govorimo o treh velikih izselitvenih valovih, medtem ko po letu 1991 se je izseljevanje zmanjšalo tako številčno, kot tudi opažamo drugačne lastnosti teh, ki odhajajo, tako da od leta 1991 dalje govorimo o sodobni slovenski diaspori, ki se razlikuje predvsem v tem, torej da je seveda do nedavnega bila številčno manjša, po drugi strani pa tudi, da ne nastajajo več velike slovenske izseljenske skupnosti, ampak se ljudje selijo razpršeno, ne več ciljno na določena območja. Je pa tudi tukaj prihaja do določenih sprememb, predvsem kar se tiče števila, tako da po letu 2008, predvsem pa 2012, je prišlo do precejšnjega porasta izseljevanja. Tako med leti 2012 in 2018 se je letno iz Slovenije izselilo med 8 in 10 tisoč državljanov, plus še približno toliko nedržavljanov, ki so bili na začasnem delu v Sloveniji. In če pomislimo 8 do 10 tisoč ljudi v kontekstu, da se v Sloveniji letno rodi približno 18 tisoč novorojencev, to pomeni polovico rojene generacije, torej ta številka je zaskrbljujoča. Torej, v čem se ti sodobni izseljenci razlikujejo? Jaz bi rekel, da je osrednja razlika predvsem tem, da živimo v individualizirani družbi. Torej, to je širši globalni trend, ki se pozna tudi na tem nivoju. Tako se mladi, lahko rečemo, manj združujejo v te etnične strukture, pa tudi tisti, ki se povezujejo, je zanimivo, da ni tako kot nekoč, ko so recimo naši rojaki v Avstraliji, Argentini, Združenih držav Amerike vse konce tedna preživeli v nekem narodnem domovu, v župniji in tako naprej, ampak občasno, mogoče nekajkrat letno se dobijo, pa še to najpogosteje niso pripravljeni prevzeti skrbi za neko infrastrukturo, neke domove, ker to seveda prinaša stroške in skrb, ampak recimo neka sodobna oblika druženja so recimo pikniki v parku, kjer vsak prinaša svojo košaro, se tam za nekaj ur podružijo, nekajkrat na leto, ne vsak vikend in na to odidijo vsak na svoje. Temu bi se pa seveda lahko dodalo še splet, družabna omrežja, sodobne platforme, kjer pa tudi nastaja neka virtualna skupnost. In mogoče bi zaključil samo še s to mislijo, da seveda tukaj ne moremo potegniti zgolj ločnice med staro in novo diasporo, tako rečem, ampak tako kot se ti novi slovenski seljenci razlikujejo, dejansko se v tej smeri razvijajo tudi potomci slovenskih seljencev preteklih valov. Torej tudi Slovenci v Združenih državah Amerike, Avstraliji, Kanadi, ki so danes mogoče tretja, četrta generacija, vse manj zahajajo vsak konec tedna v neke slovenske strukture, ampak vse pogosteje se selijo po državah kot individumi, živijo v mestih, kjer niso več slovenske skupnosti, mogoče obiskujo slovenske dogodke nekajkrat letno, ko se vrnejo v rojste kraje, kjer so odrasli skupaj starši. Torej, tako se ta družba spet spreminja.
Ja, nekaj je izseljevanje, drugo je seveda vračanje, koliko pa je tega?
No, to je pa ena zelo zanimiva tema, namreč zelo dolgo je veljalo, da v preteklosti vračanja ni bilo. In se je nekako iskalo en razlog, zakaj je danes manj interesa za povezovanje v izseljenstvu, tudi v tem, da so nekoč strojaki, ko so šli na tuje, vedeli, da je to odhod za vedno. Danes pa ne bi nekako zaradi možnosti vračanja, recimo nekateri to sodobno generacijo imenujo Ryanair generacija, torej ker zaradi teh poceni letov se vedno spet vračajo, da ne bi vedeli, da se lahko kadarkoli vrnijo in so zato manj zainteresirani za vračanje. Ampak zanimivo pa je, da te najnovejše raziskave kažejo, temu ni bilo tako. Recimo celo pred prvo svetovno vojno, ko so naši ljudje množično odhajali v Združene države Amerike, so se dejansko še z ladjami odhajali in se vračali. Marsikdo je mogoče šel za nekaj let, pustil tukaj žene in otroke, da je v Ameriki v kakšnem rudniku, v železarni, dovolj zaslužil, da je recimo odplačal kakšen kredit za kmetijo ali da si je zgradil novo hišo in se po nekaj letih vrnil. Potem pa je mogoče nekaj leta tukaj živel, ugotovil, da je ekonomska situacija slabša kot čez lužo in šel spet v Ameriko, mogoče takrat z družino in tam ostal ali pa po nekaj letih, ko se je spet nabral denar, spet vrnil. Tako da to je en vidik, ki na novo postaja znan, drugi vidik pa je, da tudi vsakič, ko smo Slovenci pristali v neki novi narodni tvorbi, je bilo določeno vračanje. Torej, recimo, nekateri, ki so se izselili, ker niso hoteli služiti Avstro-Ogrske vojske, so potem po nastanku kraljevine SHS čutili, da to pomoče bo njihova država. Takrat je bilo vračanje sicer manj, ampak recimo po nastanku druge komunistične Jugoslavije je marsikdo, ki je simpatiziral s temi idejami, se vrnil, bilo je nekaj ladi, celo recimo, ki so se vračali največ iz Argentine, ker so verjeli, da se tukaj ustvarja neka nova rajska družba. In ne nazadnje, seveda, nekaj vračanja je bilo tudi po osamosvojitvi Slovenije, ko so nekateri sploh se smeli vrniti, ker se je ta država demokratizirala, je pa tukaj res, bi še eno stvar izpostavil, da recimo, ko sem enega najvidnejših argentinskih Slovencev, Marka Kremžarja, zdaj že pokojnega, vprašal, kdaj on ocenjuje, da je slovenska skupnost v Argentini začela upadati, mi je odgovoril, da po osamosvojitvi Slovenije. In on je kot razlog navedel, da vse druge, ali pa večina drugih primerljivih držav, ki se takrat demokratizirala, recimo Hrvaška, Mađarska, Poljska, so svoje politične begunce vabili nazaj. So rekli, pridite nazaj, ste dobrodošli, dajmo skupaj graditi to novo državo. V Sloveniji tega nikoli ni bilo, torej ni bilo sistemska vračanja in po njegovem mnenju je tudi to nekako obodrovalo, da je ta zagon v skupnosti v Argentini začel upadati.
Kaj pa izseljevanje in vračanje v času novega koronavirusa?
Torej, že pred COVID-om, ko sem rekel, da se je izseljevalo med 8 in 10 tisoč ljudi letno, se je nekako ocenjevalo, da približno ena tretjina se jih vrne. Ampak to so bile zgolj ocene, niso obstajale neke trdne številke. Lahko pa tudi rečem iz dela v praksi, v času COVID krize sem ravno deloval na uradu Slovencev v zvezi po svetu, da je takrat bilo zelo veliko interesa za vračanje. Po eni strani spet se mi je pokazala ena nova realnost, seveda številni mladi izobraženi, ki danes odhajajo na tuje, odhajajo tja zaradi boljših kariernih priložnosti, zaradi napredovanja. Ampak kljub temu ne moremo zdaj misliti, da se mu tujini cedite tako mleko in med. Tako recimo, Republika Slovenija je takrat marca 2020 organizirala dva repatriacijska leta iz Londona, ker so vse redni poleti bili ukinjeni, kajti dejansko so se nam takrat oglašali mladi, ki so rekli, ok, izbruhnila je epidemija, pričakovali so, da bo zaprtje trajalo 2 do 3 tedne, pa so rekli, nimamo denarja, da, ker smo ostali brez službe, da bomo te dva tedna, 3 tedne, en mesec plačevali najemnino za stanovanje. Torej, marsikdo se je takrat moral vrniti celo iz ekonomskih razlogov, bi pa tukaj izpostavil še en drugi vidik. Namreč tisto, kar se je že prej porajalo v zametkih, delo na daljavo, digitalizacija, hibridne oblike dela, so seveda s COVID-om dobile zagon. In recimo poznamo primere ljudi, ko so se vrnili, danes živijo v Sloveniji, delajo pa v tujino, poznamo pa tudi recimo ljudi, ki nekako so bili nekaj časa v Sloveniji, ugotovili, da lahko delajo na daljavo in da jim delodajalci to omogočajo, ampak so želeli še vedno biti tudi tam in v Sloveniji in imajo recimo danes ideje, da bi recimo pol leta preživeli v Sloveniji, pol leta na tujem, ali da bi recimo vsak mesec bili 2 tedna v tujini, 2 tedna v Sloveniji in jaz mislim, da je to tudi en pomemben izziv za Slovenijo, pa seveda tudi za druge države, namreč zakonodaja, osebni statusi so prilagojeni statični družbi. Vprašanje davčnega rezidentstva, dvojne obdavčitve, zdravstvenega zavarovanja, pokojninske dobe, socialnega statusa. Danes pa ne živimo več v statični družbi, ampak v dinamični družbi. In verjetno bo tudi na tem področju potrebno prilagajati zakonodajo, da bo nekako zajela tudi te ljudi, ki si izbirajo te sodobne življenjske sloge. Kot rečeno, seveda tukaj Slovenija ni edina, ki je pred tem izzivom, ampak jaz verjamem, da kot vsaka država, kot pri vsaki krizi bo tudi tokrat tako, da bodo nekatere države išle kot zmagovalke, druge kot poraženke in zato bi bilo dobro te stvari čim prej nekako posodobiti.
Ali je torej državi v interesu, da spodbuja vračanje?
Torej, jaz lahko rečem, da vse modre države vračanje spodbujajo in jaz sem prepričan, da je to tudi v interesu Slovenije. Po eni strani to zagotovo iz demografskega vidika, torej vemo, da rodnost v Sloveniji ni zavidljiva, pesti nas tudi izseljevanje, vsi se seveda nikoli ne bodo vrnili, ampak vsakdo, ki prije nazaj, bi moral biti dobrodošel že iz tega demografskega vidika. Po drugi strani pa tudi seveda Slovenija potrebuje kvalificirano delovno silo. Slovenci smo znani kot nadpoprečno izobraženi, kot delovni in tisti, ki so zunaj, seveda so mogoče pridobili še neke nove delovne izkušnje, prakse, ki jih v Sloveniji niti ne bi mogli in bi torej tudi to našo družbo, ta naš trg dela obogatili in seveda nam omogočili še višjo konkurenčnost in posledično seveda boljši ekonomski in socialni status za celotno družbo.
Torej, dobro bi bilo, da bi država spodbudila vračanje, ampak s katerimi, s kakšnimi ukrepi?
Torej, med leti 2019 in 2021 sem vodil en raziskovalni ciljni projekt, naslovljen od bega k kroženju možganov in tam smo tudi delili analizo, kaj na tem področju počnejo druge države. Dejansko smo površno analizirali vse evropske države, dodatno še Izrael in Armenijo, ker imata na tem področju poznane politike, potem zelo poglobljeno pa 8 držav. In tukaj se je izkazalo, da ena taka stvar, ki je nekako obrodila sadove, recimo lahko kot primer dam Španijo, Portugalsko, tudi Irsko, so neke take pisarne dobrodošlice, torej neki državni centri, kjer lahko ljudje, ki so zainteresirani za vrnitev, na enem mestu pridobijo vse podatke, ki se tiče osebnih statusov. Nekatere države ponujajo zgolj podatke. Nekatere, recimo v tem je najbolj nekako napredna Portugalska, pa celo ponujajo tudi urejanje vseh stvari na enem mestu. Tako recimo v portugalski pisarni dobrodošlice lahko posameznik 60 upravnih storitev uredi na enem okencu. In to seveda potem zelo olajša vračanje. Mogoče omenim še primer Armenije, kjer ima tudi tako pisarno dobrodošlice, ki pa tudi zelo ažurno deluje na spletu in dejansko tam ne da ti samo pišeš elektronsko sporočilo, ampak v realnem času komuniciraš preko klepetalnika z svetovalci. Potem pa seveda poleg teh praktičnih ukrepov so tudi neke politike, ki ljudi privabijo nazaj. Recimo, če dam primer Nemčije, ki se zelo trudi privabiti nemške znanstvenike, ki delujejo na tujem, predvsem v drugih državah Amerike, recimo Nemčija jim plača potne stroške za službene zgovore na nemški univerzi, ne glede na to, ali so izbrani ali niso, in če nekdo v Nemčiji dobi službo kot akademik, država poskrbi, da službo dobi tudi njegov partner. Torej, da je služba urejena za oba, ne samo za enega. Lahko bi tudi omenil, recimo, da Nemčija ponuja do 500 tisoč evrov olajšav za podjetja, ki svoj denar, kapital vlagajo v raziskave in inovacije. Recimo, številne države se poslužujejo tudi davčnih olajšav. Recimo, taka najbolj izrazita na tem področju je Italija, ki je začela najprej davčne olajšave zgolj za italijanske znanstvenike na tujem, to so na to razširili na vse italijanske in tuje znanstvenike, ki bi se poselili v Italijo, kasneje pa razširili celo na vse, ki imajo univerzitetno diplomo ali so samo zaposleni in ti ljudje dejansko so 6 let upravičeni do večjega dela davkov, recimo, če živijo na severu Italije, plačajo 30% davkov, če se preselijo na jug Italije, pa celo samo 10% davkov, torej 6 let regresivno, na to se to zmanjšuje, če pa imajo otroke, ki jih vzdržujejo, se to lahko podaljša do 13 let. Pa Italija ni edina s takimi davčnimi olajšavami, podobne politike imajo na primer tudi Izrael, Avstrija in tako naprej. Torej, to je tudi ena taka precej uveljavljen pristop. Pa marsikaj bi tudi lahko še naštel.
Kar nekaj primerov dobrih praks torej obstaja, ki bi jih Slovenija lahko prenesla.
Tako, torej te primeralne analize so tudi že v naše raziskave bile narejene, rešitve kažejo, da rodijo sadove, tako da to bi lahko tudi, če bi bila za to volja interes, dokaj hitro bilo integrirano tudi v slovenski pravni red.
Ampak recimo, ko ste bili dobri 2 leti kot državni sekretar na vladnem uradu, kako ste takrat morda doživeli to vzdušje, ki je v Sloveniji glede tega vračanja, so navdušeni, so odprti za take spremembe, za te korake, ki ste jih omenili za spodbude?
Torej, zdaj, zanimiva stvar je seveda, da večino tega mandata je seveda ravno družbo pestila pandemija COVID-a, ki je po eni strani otežkočila sprejetje nekih konkretnih ukrepov, po drugi strani pa bi jaz rekel, da takrat, ko je COVID izbruhnil, se je nekako v Sloveniji praktično ponovila ta zgodba iz leta 90-91, ko se je diaspora izjemno angažirala za samostojno Slovenijo. V času COVID-a smo mi prejeli ogromno, nekako na naš poziv so se odzvali, ogromno pripravljenost, da bi marsikdo, ki je strokovnjak za različna področja po svetu, da bi Sloveniji z tega vidika pomagal. In so tudi s temi ljudmi potem gojili stike in takrat se je seveda pokazal tudi interes za vračanje. Ampak seveda, ko so potem tudi komunicirali z ostalimi resori, seveda je vsakdo opozarjal na neke prepreke iz svojega delokroga, torej stvari so se počasi premikale. Kar se pa tiče raziskovalcev, znanstvenikov, pa je tukaj treba priznati, da so najbolj toge znanstvene institucije, univerze, kajti to so še vedno neki taki predvsem zaprti sistemi, ki delujejo po nekih njihovih notranjih logikah in ki kakršenkoli nekako pridih tujine, sploh pa rojakov, ki že poznajo tudi slovenski sistemi bi se lažje integrirali, nekako doživijo kot neko potencijalno grožnjo in so bili do tega marsikdaj vsaj zadržani, če ne celo malo negativno nastrojeni.
Kako pa pri kroženju možganov vidite vlogo civilne družbe?
Torej, jaz mislim, da je tukaj civilna družba zelo pomembna. Recimo, če omenimo Svetovni slovenski kongres, so te konference, ki jih že več kot 10 let redno organizirajo, izjemno pomembne, kajti omogočajo mreženje in s tem se ljudje iste stroke, ki živijo v tujini ali v Sloveniji, povezujejo in to nekako ne vpljuje k profesionalnemu sodelovanju. Seveda pa tukaj vedno spet nekako žalostjo opazujem, da te konference ne dobijo toliko javnega odmeva, kot bi se zaslužile. Torej, niso povzete v osrednjih medijih, predstavniki odločevalcev običajno pridijo bolj za vljudnostne pozdrave kot za vsebinsko spremljanje stvari. Torej, tukaj vidim še precej potencijala. Ne nazadnje, lahko omenimo tudi druge institucije, nevladne, naprimer, ne se omejim zgolj na 2 sodobni, to sta ASEF in UTIS, torej vemo, da ASEF povezuje okoli 55 slovenskih profesorjev, ki delujejo na tujih univerzah in ti profesori sprejemajo mlade slovenske študente medce, hkrati pa ASEF ponuja, da mlade iz diaspore preživijo 10 tednov v Sloveniji in tukaj spoznavajo slovensko okolje. In dejansko seveda imamo tukaj primere številnih mladih iz izseljenstva, ki so se odločili ostati v Sloveniji, kot tudi primere ljudi, ki so potem odšli spet na tuje, ampak zaradi te izkušnje ohranili vsaj tesnejšo vez s Slovenijo, če ne celo kakšen profesionalni angažma, in torej tudi oni delujejo kot neki digitalni nomadi in seveda verjamem, da če bodo v tujini živeli in delovali profesionalno Slovenijo, bodo bolj motivirane za ohranjanje slovenske identitete in bodo tudi bolj redne prihajali v Slovenijo in to lažje prenašali na potomce. Društvo Vtis v tujini izobraženih Slovencev tudi povezuje preko 2000 v tujini izobraženih Slovencev, delujejo v 50 državah in seveda to je tudi preko, predvsem preko sodobnih platform, spletnih platform povezujo mlade, ki se mogoče, ki jih civilna družba lažje nekako doseže kot država, je pa seveda realnost obeh teh novodobnih civilnih organizacij tudi v tem, da seveda imata težave z sistemskim financiranjem, živita tudi pretežno iz donacij in gotovo je tudi, verjamem, da nekako naloga države, da poskrbi tudi za ta infrastrukturni vidik, torej da tem organizacijama čim bolj olajša delo v tem, kar ga tudi že dobro počneta.
Spodbude so, primeri dobrih praks tudi, torej je treba v akcijo in pomeni tudi kdaj pa kdaj stopiti izven okvirov, ne?
Tako, jaz mislim, da kar nekaj je že bilo narejeno, hkrati pa je še veliko priložnosti, imamo primere dobrih praks, civilna družba kaže, da so med to populacijo, ki se je v sodobnem času izselila iz Slovenije, sami tudi interesenti, da bi se tukaj stvari izboljšavale. Imamo tudi primere dobrih praks tujih držav in verjamem, da je v vitalnem interesu Slovenije na tem področju naredi še kakšen korak naprej.
Naš sogovornik je bil docent dr. Dejan Valentinčič. To je bil prvi pogovor pri projektu Kongres na klepetu na temo Nazaj v Slovenijo. Posnetek je v video obliki objavljen tudi na spletni strani Svetovnega slovenskega kongresa in pa na njegovem YouTube kanalu.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Dr. Vinko Cviter je bil politik in kulturnik, prvi predsednik slovenskega dela katoliške akcije v Celovški oziroma Krški škofiji, urednik Koroškega Slovenca, tajnik Slovenske krščansko-socialne zveze, sooblikovalec izobraževalnega in kulturnega ustvarjanja koroških Slovencev. Mohorjeva družba je leta 2020 izdala zbornik prispevkov in spominov, ki ga je uredila Marija Gruškovnjak. Pred dnevi so ga predstavili tudi v Ljubljani in urednico smo povabili tudi v naš studio.
Zbornik je nastal na pobudo katoliške akcije, ker je Vinko Cviter bil dolga leta predsednik, prvi predsednik pravzaprav katoliške akcije. In je mene vedno motilo, da o njem ni nikjer nič zapisano. Tako je prišla potem ideja, da je skušajmo nekaj narediti in to je ostalo potem pač na mojih plečih, da sem zbrala par sodelavcev, da smo lahko nekaj zapisali o njem, ker veliko dokumentacije nimamo.
Kako pravzaprav ste prišli do teh podatkov oziroma do teh ljudi, ki so kaj vedeli o Vinku Cviterju?
Tako nekaj je še njegovih živih njegovih sopotnikov, kot se to Karl Smole, Nuži Tolmajer, gospod Kopajnik, Janko Cercar in tudi njegov sodelavec Janko Merkač. In ti so pač ga upisali tako, kot so ga pač oni doživljali vsa leta, ki so z njim sodelovali.
Ste imeli kakšen simpozij tudi o njem, kjer so ti prispevki bili predstavljeni ali ste jih kako drugače posredovali ljudem?
Ne, simpozije nismo imeli, predstavili smo leta 2017 na novoletnem srečanju smo ga predstavili Vinka Cvitra, to je bila 40-letnica njegove smrti. Takrat smo ga kratko predstavili, takrat so bili tudi vseh 6 otrok prisotnih. Je bilo prav zanimivo, ker smo potem imeli okroglo mizo in so oni pripovedovali o očetu. In ravno tako sem potem skušala od njih dobiti zapise, tako da so tudi njihova pričevanja kot otroci pripovedujejo, kako so očeta doživljali.
Spravi, dr. Cvitar je pomemben pri ustanovitvi katoliškega delovnega odbora Krške škofije, torej danes je to katoliška akcija, ne?
Tako je, njemu je to mu je zaupal takratni škof Köstner, ki sta bila pravzaprav zelo dobra sodelavca. Na škofiji je bil takrat tudi prelat dr. Blümel, Rudolf Blümel, ki je bil že poznan z Vinkom Cvitrom iz študijskih let na Dunaju in sta potem praktično iz Dunaja 28. leta prišla skupaj skoraj na Koroško. Prelat Blümel je takrat organiziral Karitas na Koroškem in Vinko Cvitr je pa prišel na Koroško in zasedel mesto tajnika Slovenske krščansko-socialne zveze za Koroško. In to je ostal vse do konca vojne. No, med vojnim od 41. do 45. je bil izgnan. Drugače je bil pa cel čas osrednji tajnik krščanske socialne zveze, ki se je 34. leta morala preimenovati v prosvetno zvezo. Ampak on je bil delovan pravzaprav v tej zvezi, je bil kot političen nekje sodelavc in kulturni sodelavc. Ker v tem času, v njegovem času tajnikovanja, je bilo na Koroškem nad 54 prosvetnih društev. Ker ta društva niso bila samo tako zborovskim petnem, igralskimi skupinami, ampak to so bila prav izobraževalna društva. Zato, ker v šoli slovenščine ni bilo, v glavnem so to delali potem na podeželju, je bilo to naloga teh društev. In on je to res spodbujal, on je bil tudi tako, kakor pripovedujejo, on je bil izredno veliko navzoč. Ne. To ni bil tajnik v Celovcu, v centrali, ampak on je bil prisoten tudi med ljudmi na podeželju.
Koliko o njem in o tem delu najdemo v kakšnih arhivih, recimo morda v kakšnih drugih zapisih iz tistega časa?
Arhivov, nažalost, ni. Zato, ker takrat, ko so Vinka Cvitra na cvetno nedeljo 41. leta prišli iskati v cerkev SS-ovci, so ga odpeljali v Muhorjevo hišo, mu vzeli ključe, jih je moral izročiti, vse prostore so zasedli SS-ovci in celotni arhiv Slovenske krščanske socialne zveze ali prosvetne zveze takrat je bil uničen. Tako da niti papirja nismo našli. Je nekaj zapisov bilo doma pri njem, to je imela hčerka Janja Cikulnik, in po teh zapisih smo lahko zbirali kakšne take, jaz pravim, pucle sestavljali, med tem, ker dokumentacije ni bilo v nobenem arhivu, kjerkoli smo bili, ni bilo ničesar. Edino, kar je bil koroški Slovenec. In v tem koroškem Slovencu je Vinko, ker je bil tudi urednik, od 36. leta celo glavni urednik, odgovorni urednik, je pisal na prvi strani politične uvodnike, in na tretji ali četrti strani je bila pa stran za prosveto, to se pravi kultura v glavnem, ampak oni so imeli stran za prosveto in tam je pisal tudi članke. In ko sem jaz te članke prebirala, dobi človek občutek, da sta to dva človeka, da to piše ta dva človeka, da to ne piše eden. On je, ki je analiziral politiko, je pisal politično, je bil drug človek, ki je pisal za kulturo in prosveto, je pa pri njem prišel do izraza tist njegov odnos do slovenstva, do slovenske besede in tudi do cerkve. Zato, ker on je bil izredno veren. Kar se tega tiče, neverjeten je bil. Ne? In kako on vedno, in vedno znova polaga to na srce. Ne? Tukaj smo, ostali bomo z besedo in z vero.
Kakšna pa je bila njegova vloga pri sinodi Krške škofije in pri tem pomembnem dogodku v cerkvi na Koroškem tudi glede sožitja med narodoma?
Jaz trdim, da če ne bi bilo Vinka Cvitra, do tega verjetno niti ne bi prišlo. To je zdaj moja teza, sicer mogoče bo kdo zelo usporaval, ampak to je moja teza, zato ker Vinko Cvitar je imel absolutno zaupanje škofa, absolutno zaupanje prelata Blümla in njemu je bilo to dodeljeno, da začne v slovenskih strukturah razvijati, pač iskati ljudi, ki bi so bili potem soodgovorni, so prisotni pri zasedanjih sinode in on pravzaprav od leta 45, ko so ga zelo grdo izigrali, takrat komunisti, ni več v ospredju. On vleče vse tiste nitke in štrene od odzadaj. Ne? Ampak tako kot so pripovedovali dr. Vrbinc, na primer, on je bil takrat v tistem času tajnik, to je bil prvi poklicni tajnik na slovenskega dela katoliške akcije in je bil cel čas prisoten tudi na sinodi, zato ker on je prevajal, on je pilil tekste, dr. Vrbinc. In z Vinkom Cvitrom sta imela pa na radiju pogovorne vdaje o sinodi. Cel čas. Zato jaz pravim, Valentin Insko je imel lahko nalogo, ker so mu ledino pa urali drugi. Ne? In zdaj, to je zdaj moja žlehtnova, moram reči, jaz pravim, Valentin Insko ne bi mogel tega narediti, če ne bi imel Vinka Cvitra. In to se pozablja. In jaz vedno, ker imamo zdaj 50-letnico sinode, jaz vedno to pravim, štop, Vinko Cvitar je bil tudi. Ne, ker stalno samo slišimo Valentin Insko in Waldstein. Se sta res ogromno naredila. Sta res garala tudi ta dva, ampak garali so tudi drugi, ne, in teh ne smemo pozabiti.
Spravi, lahko iz teh vaših besed razberem, da je Vinko Cvitar morda nekoliko pozabljen, premalo poznan.
Premalo poznan. In v vseh teh njegovih člankih, tudi ki jih potem piše po vojni, ki tudi piše, veliko piše še po vojni, čutiš tist njegov odnos, ne, kako se on, kako trpi, če trpi narod. Ne, kako mu gre vedno narod. Njemu tist, mi lahko rečemo, to njemu je mati domovina, Bog je to imel na čelu napisano. In tega se je res on striktno držal. Ne? Če kjerkoli ga srečaš, mislim, jaz sem ga osebno, ga nisem poznala z otrok, z Ivico, s hčerko najmlajšo, sva bili pravzaprav vrstnici, sva bili veliko skupaj, njega pa jaz nisem doživela nikjer na nobeni prireditvi, ker prav je, da je bil izreden govornik. Ne? In on govoril ni pisal na žalost. Tako da tudi njegovih govorov, razen enega, nimamo. En govor je bil slučajno objavljen v našem tedniku, ki je govoril na eni zaključni prireditvi, se mi zdi v Šenpetru, pri Šentjakobu. In to je edini govor. Našli smo pa v tistih njegovih zapisih, ki so jih imeli doma, en majhen listek, mogoče 5x5 centimetrov velik, in na eni strani je 5 besed zapisanih. Pa jaz hčerko vprašam Janjo, pa sem rekla, Janjo, kaj pa je to za en tisto? Jo, prav ne vem, to je bilo med papirji. Pa obrnem, na drugi strani spet 5 besed, ampak drugih. In to je bil njegov listek za govore.
Oporne točke.
Ja, ja. Prav je pa, da je govoril neverjetno. Ne? To vsi, ki so ga poznali, vsak bo rekel, bil je izreden govornik. Ne?
Letos mineva 45 let od njegove smrti in s to knjigo, s tem zbornikom prispevkov in spominov ste mu, kot piše v nedelji, postavili spomenik v knjižni obliki.
Ja, jaz sem se Jaz sem veliko knjig urejala in enkrat mi je Marija Makarovičeva, z njo sva veliko sodelovali, kasneje sva rekla, o, že spet ena knjiga. Pa je Marija rekla, me pogleda, pa mi pravi, veš kako, če ne bomo zapisali, ne bo ostalo. Se zgubi, mi moramo zapisati, tudi če se moramo včasih mučiti, mi moramo zapisati. Tako da sem hvaležna, da smo imeli to možnost, da smo res to v njem zapisali, da vse nekaj ostane. Ker so potem tudi v zborniku smo skušali ga predstaviti tudi kot pisca, zato je objavljenih kar precej njegovih člankov iz Kroškega Slovenca, potem pozneje iz našega tednika, iz Družine in doma, ki ga je tudi urejal. No in na pot temu tej reviji, to je bil mesečnik Družina in dom, ki ga zdaj na žalost ni več, izdajala ga je Muhorjeva, pravzaprav Narodni svet je bil tukaj v ozadju, je za na pot temu zborniku zapisal, kako si on predstavlja, zakaj ta vera in dom, družina in dom. Ne. So take besede, da so tudi primerne tudi za današnji čas.
Ravno to sem želel vprašati, kako aktualen je in bi bil dr. Vinko Cvitar njegove misli za današnji čas.
Zelo aktualni. Jaz dosti krat pravim, Vinka Cvitra bi spet potrebovali. Prvič zato, ker na Koroškem slovenščina vedno bolj izginja, vedno manj je slovenščine. In Vinko Cvitar je bil tisti, ki je izredno trpel, ki je že med obema vojnama v času nacizma bil izredno velik pritisk in je njega to strašno bolelo, da beseda, da slovenska beseda ne pomeni nič, da slovenska pesem ne pomeni nič. Zato je po moje takrat na sinodi, ki je bila Koroška cerkev tako nekje odprta, ker še politika niti sanjala ni o tem, da bi Slovencem lahko dali besedo, je bila cerkev. Če si predstavljam, to je bilo 72. leta, ko je bil tist pogrom s tablami, ne, in v delavski zbornici, kjer so zasedali ti sinodali, so pa sprejeli ta sklep o sožitju med Slovenci in Nemci na Koroškem, v cerkvi. Ne, to je v cerkvi bilo. To je bila Koroška cerkev in meni se zdi, da je to Vinko Cvitar tega bil najbolj ponosen, najbolj se je zavedal, da je to veliko delo in on bi zdaj, tudi zdaj, bi bil vsi ti, ki piše o slovenstvu, ki piše o veri, ki budri. Ne? Jaz pa to je tako, če mi govorimo o slovenstvu, se sliši, ja smo nacionalisti. Ampak ne, ta nacionalizem, jaz nekrat od enega Slovenca iz Avstralije slišala, Marija, zdrava nacionalna zavest nam je še kako potrebna in to moramo stalno ponavljati. Mi nismo nacionalisti, mi smo nacionalno zavedni in tega nam manjka. In meni se zdi, da je to bil tist od Vinka Cvitra nekje pogled, da mi moramo poudarjati, da smo Slovenci, ker če boš ti nehal s tem, boš rekel, sem Evropejc. Ja, odkot si pa doma? Boš rekel, sem iz Evrope doma. Ne? Jaz vedno rečem, da sem iz Prekmurja doma, sicer mi ne verjamejo, ampak je to tisto njegovo, tisto stališče do domovine, odnos do domovine. Ne? In tega manjka, tega primankuje. Ne?
Tudi glede pogleda na družino je Vinko Cvitar zelo aktualen, pravite, ne?
Tako je. Mislim, tukaj ravno sem, zdaj, ko sem prebirala te njegove stvari, sem našla tist njegov uvodnik, ki piše za prvo številko, prvo izdajo družin, vere in dom. Takrat je bila družina, prvič je bila, v začetku je bila družina in dom, potem se je spremenila v vero in dom, potem spet v družino in dom, na koncu končala je revija kot družina in dom. In v tem uvodniku piše, družina je celica narodnega telesa. Narod raste iz stoletja v stoletje po svojih družinah, kakor poganja drevo po svojem staničevju. Po družinah deluje narod deduje narod svoje zdravje in svojo čistost. Kar je v narodu kulture, je kultura družin. Iz družin izhaja narodna onemoglost in utrujenost v duhovnem, v kulturnem in telesnem smislu. Če hočemo biti torej res narodni, moramo zdravje naših družin čuvati s sveto ljubosumnostjo. Cerkev blagoslovi družino ob njenem rojstvu in prosi za njeno duhovno polnost. Skrbjo spremlja njeno rast v globine Božje zapovedi, spoštuj očeta in mater.
Zelo, zelo aktualne besede. Dan danes bi jih morali slišati mnogi, v Sloveniji pa tudi širše. Tako da več torej o Vinku Cvitarju, ki ste ga tudi imenovali vizionar in sajalec, tako je podnaslovljen ta zbornik, pa bomo našli seveda, če knjigo vzamemo v roke in jo prelistamo, preberemo in se iz nje tudi kaj naučimo.
Tako je, vedno znova najdeš nekaj novega. Jaz, ki poznam pravzaprav vse njegove članke, se vedno znova rada zatečem kakšnemu delu njegovega članka ali kakšno misli njegovi, ker jih ima izredno veliko in izredno bogate so.
Tako ste lahko poslušali pogovor z urednico zbornika prispevkov in spominov Vinko Cvitar, vizionar in sajalec, ki je išel pri Mohorjevi družbi v Celovcu leta 2020.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Poglejmo še nekaj novic. Predsednik Slovenije Borut Pahor je v torek 15. novembra na posebni slovesnosti v predsedniški palači v Ljubljani vročil državni odlikovanji. V znamenje dobrega sodelovanja sta najvišje slovensko odlikovanje. Zlati red za zasluge prejela predsednika vlad Furlanije Julijske krajine in Avstrijske Koroške, Massimiliano Fedriga in Peter Kajzer. Vrnitev Tržaškega narodnega doma slovenski manjšini, izvedba slovesnosti na Bazovici in Evropska prestolnica kulture 2025 v obeh Goricah so znamenja dobrega sodelovanja med državama, k kateremu so prispevale tudi deželne oblasti. Pri naših severnih sosedih pa je bila ključna izvedba slovesnosti ob 100. obletnici koroškega plebiscita. Čutiti je tudi glavarjevo podporo uveljavljanju pravic slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem. Predsednik Pahor se je isti dan na neformalnem srečanju prvič sešel tudi svojo naslednico, novo izvoljeno predsednico Natašo Pirc-Musar. Beseda je tekla tudi o zunanji politiki in Slovencih v zamejstvu. Pirc-Musarjeva bo sledila Pahorjevemu zgledu pozornosti do rojakov.
Morda na tem mestu lahko povem še to, veliko sem se pogovarjala že z Slovenci v zamejstvu. Enega prvih intervjujev, ki ga bom dala v tem tednu, je ravno za RAI, Radio Televizijo Italija, za slovensko sekcijo. Gospod predsednik, vsi so z velikim spoštovanjem in občudovanjem govorili o tem, kaj vse ste za Slovence v zamejstvu naredili. Jaz vam obljubljam, da bom to vašo politiko, to vašo držo do Slovencev iz zameje seveda nadaljevala in tudi tu pričakujem vašo modrost in prenos tega, kar ste že naredili, da bo kontinuiteta seveda jasna.
Borut Pahor, ki bo predsednik še do 22. decembra, bo že v tem tednu sprejel tudi avstrijskega predsednika Van der Bellna.
Zelo sem zadovoljen, da bo on zadnji državnik, ki bo v času mojega mandata obiskal Slovenijo. Naredili smo velike stvari. Velike stvari seveda še predsednico čakajo, nič ni končanega. Vendar pa se mi zdi, da je bila obeležitev 100. obletnice, skupna obeležitev 100. obletnice plebiscita, stoletno dejanje, tako kot je bilo stoletno dejanje vrnitev Narodnega doma, in da je opravičilo predsednika Van der Bellna v slovenskem jeziku nek kredit za dobre odnose v prihodnje in mislim, da je v našem skupnem interesu, da se to neguje. No ne, dodam, če smem, gospa novo izvoljena predsednica, da sva se odločila ob soglasju predsednika Van der Bellna, da bo ob njegovem zadnjem uradnem obisku v Sloveniji v času, ko država predstavlja mest, v program vključena tudi novo izvoljena predsednica. Sicer v neformalni del, ker je tako prav, vendar si želim tudi jaz, da kolikor lahko prenesem moje odlične odnose z vrsto voditeljev v Evropi in po svetu, bom to z veseljem naredil in Van der Bellen je gotovo eden izmed njih.
In za to bom seveda neizmerno hvaležna.
Izpostavljen je bil odličen odnos predsednika Pahorja tudi z italijanskim predsednikom.
Zadnji obisk, naj povem, je sprejem moje, torej vabila, prijaznega vabila predsednika Mattarelle v začetku decembra na obisk v Rim, na kosilo zaključno najno s predsednikom Mattarello, ne z edino z njim, ampak naj jo pač povezuje malo več kot samo običajni državniški odnosi. Gre za neko prijateljstvo, ki je šlo skozi Trnje in skozi glorijo tega časa in zdi se nama, da je prav, da se vsega tega malček spomnimo, predvsem pa, da pustimo naši naslednici, tudi obema vladama, jaz sem z predsednico vlade Melonijevo že govoril v Egiptu, da pustimo dediščino dobrega sosedstva, ki so jo dolžni razvijati naprej.
Skoraj istočasno, ko je deželni glavar avstrijske Koroške Peter Kajzer od slovenskega predsednika prejel najvišje slovensko odlikovanje, je slovenski spored ORF objavil intervju Kristjana Veršica z novo izvoljeno predsednico Natašo Pirc-Musar. Narodni svet koroških Slovencev je bil kritičen do njenih izjav v tem intervjuju, da so pravice manjšin v Avstriji zgledno urejene in da praktično ni težav. Krovna organizacija manjšine je v izjavi navedla, da se niti državna pogodba iz leta 1919, niti državna pogodba iz leta 1955 nista zgledno izvajali, niti daljnosežne obljube koroškega parlamenta pred referendumom 1920 niso bile izpolnjene, niti memorandum iz leta 2011 ni bil zgledno uresničen. Število pripadnikov narodne skupnosti se nenehno zmanjšuje, saj ni obljubljenih učinkovitih zaščitnih ukrepov. Nedavna študija OGM prav tako govori o pomankljivostih in demografskem upadu narodne skupnosti. Pirc-Musarjeva se je na to kritiko tudi odzvala: "Zavedam se dejstva, da nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti še bolje. Če so me narobe razumeli, se jim opravičujem." Novo izvoljeno predsednico je prva pot po nedeljskih volitvah peljala med rojake v Trst, srečala se je s predstavniki organizacij Slovencev v Italiji in predsednikom krovnih organizacij Walterjem Bandljem za svet slovenskih organizacij in Ksenijo Dobrila za Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo. V Tržaškem kulturnem domu je v pogovoru z novinarjema govorila o svojem življenju in predsedniških načrtih.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Matej Arčon, se te dni mudi pri naših rojakih v Mendozi v Argentini. Tam od četrtka poteka prvo vseslovensko srečanje. Namenjeno je povezovanju, tudi gospodarskemu, Slovencev z vsega sveta. Slovesno odprtje štiridnevnega dogodka so obogatili ubrani glasovi Slovencev iz Argentine in Slovenije. V ritmih slovenske glasbe so se zavrteli plesavci folklornih skupin, na ogled pa je bila tudi umetniška razstava. Minister se je po programu sprehodil do Trga Republike Slovenije, ki je bil postavljen 30. novembra 1991 in velja za prvo tovrstno počastitev samostojne in neodvisne Slovenije zunaj naše domovine. Obiskal je tudi slovensko šolo Anton Martin Slomšek, kjer se je z učenci družil v okviru projekta Tradicionalni slovenski zajtrk, no pa tudi nekaj drugih srečanj in obiskov je imel. Za danes pa je v Mendoški katedrali napovedana tudi slovenska zahvalna sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik, ki se tudi v teh dneh mudi v Argentini. V tem tednu je namreč prispel v to južnoameriško državo. No, več o obojem v naši prihodnji oddaji. Današnja pa je pri koncu. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vse dobro vam želim in vabim k poslušanju spet naslednjič. Z Bogom!
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.